den her sang, vi lige har sunget. Jeg elsker teksten, og jeg elsker den nye melodi. Og det, jeg elsker ved den nye melodi, det er, at den på en eller anden måde går imod, hvad man nu plejer, hvad der er den sådan vedtagende visdom, når vi har sange med et omkvæd, at så skal vi gerne stige i omkvædet. Og det skal gerne blive sådan højere i omkvædet, så det ligesom, ja. Og det er jo for det meste rigtig godt, men i den her sang, der er omkvædet i teksten den her inderlige bøn om at til Gud om, at han må drage mig til ham. Og på en eller anden måde, så synes jeg bare melodien, fordi vi går ned i omkvædet på en eller anden måde. Det tvinger mig til at, eller det tvinger mig ikke, men det hjælper mig til at gøre den der bøn til min personlige bøn, synes jeg. At jeg visker den næsten for mig selv. Det kan jeg rigtig godt lide. Vi skal i dag være sammen om en tekst, der står i Matthæus evangeliet, kapitel 10, som vi skal starte med at læse sammen. Det er teksten er delt i to. Vi er i kapitel 10 i Jesu udsendelses tale til sine disciple. Og vi starter med at læse vers 5-8, og dernæst vers, skal jeg lige se, om jeg kan huske det, er det vers 16-22, tror jeg nok, ja. Så vi starter med at læse fra vers 5. Ja, vi rejser os og læser. Disse 12 sendte Jesus ud og befalede dem: følg ikke vejen til hedningerne, og gå ikke ind i samaritanernes byer, men gå derimod til de fortabte får af Israels hus. Gå ud og prædik. Himmeriget er kommet nær. Helbred syge, opvæk døde, gør spedalske rene, driv dæmoner ud. I har fået det for intet, giv det for intet. Og så fra vers 16. Se, jeg sender jer ud som får blandt ulve. Vær derfor snille som slanger og enfoldige som duer. Tag jer i agt for mennesker. De skal udlevere jer til domstolene og piske jer i deres synagoger. Og I vil blive stillet for statholdere og konger på grund af mig som et vidnesbyrd for dem og for hedningerne. Men når de udleverer jer, så vær ikke bekymret for, hvordan I skal tale eller hvad I skal sige, for det skal blive givet jer i samme stund, hvad I skal sige. For det er ikke jer, der taler, men det er jeres fars ånd, som taler gennem jer. En bror skal udlevere sin bror til døden, og en far sit barn, og børn skal rejse sig mod deres forældre og få dem dømt til døden. Og I skal hades af alle på grund af mit navn. Men den, der holder ud til enden, skal frelses. Herre, tak for det her ord til os den her dag. Vi beder dig nu om, gode Helligånd, at du vil åbne det for os og tale det ind i vores hjerter, og giv os troens frelsende liv fra dig. Amen. Jeg ved ikke, om I ved det, men i vores verden er der hvert år 1,5 millioner mennesker, der dør af tuberkulose. Det er en af de mest hyppige dødsårsager i vores verden. Og det var det også i Danmark indtil for, skal vi sige, små 100 år siden. Men i dag er der ikke mange af os, jeg gætter på heller ikke mange af jer her, der skænker tuberkulose en tanke. Og det er fordi, at tuberkulose er en bakterieinfektion i lungerne, som relativt nemt kan behandles med antibiotika. Og det gør vi. Lige så snart, at det kommer, så behandler vi det. Så det er stort set ikke eksisterende i Danmark som sygdom. Og derfor så går vi rundt i Danmark og i den vestlige verden i det hele taget i dag, i 2024, og tænker, har den tanke, at det er et liv uden tuberkulose, frygt for tuberkulose, at det er normaltilstanden for mennesker. At det er sådan, normale mennesker har det, at man ikke behøver at gå og bekymre sig om det. Men det er en løgn, det er en illusion. For klart, flertallet af mennesker i vores verden er tuberkulose en helt virkelig trussel mod deres sundhed. 25%, kære venner, 25%, en ud af fire, hver fjerde menneske i vores verden. 1, 2, 3, 4. Hver fjerde menneske i verden er inficeret med tuberkulose. De fleste har det i passiv tilstand, men der er sådan 5-10% chance for, at det så kan blive aktivt i løbet af deres liv, men 1 ud af 4 har tuberkulose. Så det er normalt tilstanden. Tuberkulose er normalt. Det er også i den vestlige verden, der bare kaster antibiotika efter alt, hvad der kan røre sig, der lever i illusionen om, at det er anderledes. Og netop fordi vi går og kaster antibiotika efter alt, hvad der kan røre sig, så er vi med til at skabe resistens, også over for visse former for tuberkulose, og derfor så kan vi meget snart, også i Danmark og i Vesten igen, skulle komme til at forholde os til tuberkulose. Vi kan igen komme tilbage til normaltilstanden, som vi bare ikke har levet i, siden at vi opfandt penicillin. Men den virkelighed kan snart ramme os igen. Og de samme mekanismer gør sig lidt gældende i forhold til sådan en tekst, vi har læst lige nu her. Og de ting, Jesus taler om. Jesus, der taler klokkeklart og rent ud af posen om, at kristne vil blive forfulgt for deres tro. At kristne vil blive hadet og blive dømt, blive pisket, dømt til døden. For de første kristne, der var en undertrykt minoritet i Romerriget, så var de her ord fra Jesus fuldstændig på linje med deres daglige erfaring af, hvad det vil sige at være kristen. Og det er det også for millioner af kristne rundt omkring i verden i dag, i den forfulgte kirke. For dem er det mest naturlige i verden, at deres tro på Jesus vækker modstand fra deres omgivelser, fra samfundet omkring dem. Men for os her i den vestlige kristne verden, så kan sådan en tekst, sådan nogle ord og mange andre lignende fra Jesus virke som et fremmedlegeme, noget underligt, noget vi ikke kan forholde os til, noget vi ikke kender til, noget vi er tilskuere til på en eller anden måde. Ja, vi kan da måske alle sammen opleve sådan lidt hovedrysten på arbejdspladsen over vores kristne tro, hvis vi har snakket højt om den, men så heller ikke mere end det. Systematisk undertrykkelse på samfundsbasis kender vi jo ikke. Og vi kan derfor bilde os ind, at det er helt normalt at have det sådan. At det er helt normalt at leve og bare have sin kristendom i fred og fordragelighed. Men det er det ikke. Det er ikke normaltilstanden, vi lever i. Det er os, der er undtagelsen i det store billede. Ligesom med tuberkulose, så er det også i den vestlige verden, der lever i undtagelsen. Og det er os, der også meget snart kan komme til at skulle genlære, hvad det vil sige at leve i normaltilstanden som kristne. Igen at skulle genlære livet som kristen under forfølgelse. Og derfor så gør vi klogt i at lytte til, hvad Jesus siger, fordi den virkelighed, der er virkeligheden for millioner af kristne lige nu, kan hurtigt blive vores virkelighed. Det, Jesus taler om, kan hurtigt blive vores virkelighed. Troen på Jesus vil altid føre til modstand fra verden. Det er det Jesu budskab, det er Jesu budskab her og mange andre steder. Har de forfulgt mig, siger han, vil de også forfølge jer. Det kan ikke være anderledes. Men hvorfor er det sådan? Hvad er det for nogle mekanismer, der får det til at være sådan? Hvorfor er det, at verden ikke kan lide Kristus eller de kristne? Den mest åbenlyse årsag, og jeg tror også den, som vi måske oplever som den mest akutte årsag i vores hverdag, når vi trods alt oplever modstand eller hovedrysten eller skeptiske, kritiske spørgsmål fra mennesker, vi kender til vores tro, så er det, at der er ting i det bibelske verdensbillede og den bibelske etik især, der går stik imod vores tid og kultur. Altså, her drejer det sig om en modstand mod det i Bibelen, vi traditionelt kalder for loven. Bibelens etiske retningslinjer for menneskelivet. Og i vores tid er det jo nok især i spørgsmålet om synet på køn og seksualitet og livets ukrænkelighed, Der, der kan være nogle varme kartofler, som vi kan være bange for, kommer på banen. Jeg tror nemlig, at mange af os kender til følelsen af utilpasset og svedig i håndflader, når samtalen i kaffepausen kommer ind på den fri abort eller homoseksualitet eller den slags, nogle af de der varme kartofler. Alle de spørgsmål, hvor vi risikerer at blive stillet til regnskab for, hvad vi bør mene som kristne. Hvad vi er blevet opdraget til, at vi bør mene og bør sige og bør kunne stå ved der i kaffestuen på arbejde. Men vi er jo alle sammen børn af vores tid. Og jeg tror, vi er mange, der har det sådan, at vi godt kan mærke sådan en eller anden indre uoverensstemmelse, netop hvad vi godt ved, vi bør mene, og hvad vi så egentlig føler i os selv. Fordi vi er lige så sovset ind i vores kultur og vores tid, og den tids moral og etik som alle andre. Så der kan være sådan et clash i os mellem, hvad vi ved, Bibelen siger, og hvad vi bør mene, og hvad vi sådan føler i maven, sådan en udefinerbar følelse af hvad vi synes er, hvad der føles godt, føles rigtigt. Og vi kan få sådan en trang til at lægge låg på de her ting, de her sager, de her spørgsmål, bare holde mund i kaffestuen, og ikke sige noget, fordi at vi netop gerne vil bevare det, vi regner for normaltilstanden. Et liv som kristen i fred og fordragelighed, hvor ingen bliver sure på os. Og så kan vi klippe en tå og hugge en hæl for at få vores kristendom gjort ufarlig ind i vores tid. Lægge et låg på de ting i Bibelens etik, i loven, som gnubber mennesker den forkerte vej. Som stryger mennesker mod hårene. Og så kan vi fortsætte vores fredelige liv som kristne uden fare. Så der er ikke nogen tvivl om, at de her etiske retningslinjer i Bibelen, de kan i høj grad være årsag til modstand fra verden omkring os. Altså loven kan give anledning til modstand. Hvad så med evangeliet, for at blive i det her lov-evangelium-spektrum her? Hvad så med evangeliet, de gode nyheder, budskaber om, hvad Jesus har gjort for os, og for at frelse os og give os evigt liv og Guds tilgivelse og alt det her, alle de gode ting? Det må da vække glæde hos mennesker. Hvis loven vækker modstand, så må evangeliet da vække glæde. Hold op, det var da den gode nyhed, det kan vi godt se. Hvad er bedre end budskabet om Guds tilgivelse og barmhjertighed og det evige liv? Men virkeligheden er, at det lige præcis er her, når evangeliet bliver forkyndt, at den største modstand bliver vagt. Og det er overraskende. Det er kontraintuitivt, men det er sådan, det er. Det er i evangeliets forkyndelse, overfor evangeliets forkyndelse, at den største modstand bliver vagt i menneskers hjerter. Når Jesus taler om i vores tekst, at kristne vil blive hadet og forfulgt, så siger han netop ikke, at det er på grund af den etik og moral, som de kristne skal gå ud og prædike, at de vil blive forfulgt. Jeg ved ikke, om jeg kan se det her, men han siger netop, at I vil blive hadet af, det er den næste slide, I vil blive hadet af alle på grund af mit navn, er det Jesus siger. Det er Jesu navn, den han er, der er årsagen til hadet. Og hvad er Jesus? Hvem er han? Jamen, han repræsenterer jo evangeliet i sin person. Han er essensen af evangeliet. Han er evangeliet, der er kommet. Han er det gode budskab, der er kommet til verden. Han er frelsen. Og det er hans navn, navnet om ham, hans navn, budskabet om ham, der bliver årsag til hadet. Den etik, den moral, som Jesus stod for, og de første kristne stod for, den var jo det store hele på linje med det omkringliggende samfund på den tid. Der var ikke de store forskelle der, i hvert fald ikke i en jødisk kontekst. Jesus bar jo netop den, en bibelsk etik ud i verden og forkyndte den. Han gjorde den endda endnu mere radikal, men det var stadigvæk en bibelsk etik. Og det jødiske samfund i Israel på det tidspunkt var jo funderet på bibelsk etik, så der var ikke meget der, der kunne stryge mennesker mod hårene. Nej, det der strøg mennesker mod hårene var ikke loven, men evangeliet. Men hvorfor? Hvorfor vækker Jesus modstand? Hvorfor vækker evangeliet, det gode budskab, modstand? Siden hvornår kan mennesker da tage anstød af gode nyheder? Men det har vi kunnet siden syndefaldet. Siden syndefaldet har menneskeheden haft allergi over for de allerbedste nyheder. At Gud bare vil have os, og han vil have fællesskab med os. Og det vigtigste i verden bare er at leve i kærlighedsfællesskabet med ham. For siden syndefaldet har vi ville sætte os selv i centrum. Vi har ville ophøje os selv. Vi har ville tage æren selv for os selv, vores liv, vores præstationer, alt hvad vi er, har vi ville tage æren for os selv. Vi vil gerne have med Gud at gøre. Vi vil gerne have del i frelsen, men vi vil også gerne tage æren for det selv. Fordi vi vil gerne være stærke. Vi vil gerne være store, stærke mennesker, der kan klare os selv. Og vi ønsker at være vores egen frelse, og for at kunne være det, ønsker vi også at kunne hæve os op over andre. Vi ønsker at kunne se os selv i forhold til andre, og sige, jeg er bedre, end du er. Du fejler der, 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 det gør jeg ikke, derfor er jeg bedre, end du er. Og derfor har menneskeheden opfundet den ene religion efter den anden, der sætter os selv i centrum og vores egen lydighed, vores egen evne til retfærdighed i centrum. For vi ønsker at frelse os selv. Det er en af grunddrifterne i mennesket. Og man skal ikke kigge meget på mekanismerne i vores verden for at få bekræftet det her. At det er dem med de spidse albuer, der kommer forrest i køen i vores verden. Det er dem, der maser sig frem, der kommer frem. Det er dem, der tager magten, der får magten. Det er dem, der sætter sig igennem, der kommer igennem. Det er dem, der ophøjer sig selv, der bliver ophøjet. Det er sådan, vores verden virker. Og ind i den her verden, hvor den her selvcentrerede, selvretfærdige, menneskelige natur hersker, der kommer Jesus og forkynder, at hvis nogen ved ind i hans rige, så må de ydmyge sig. Så må de blive som børn. Så må de lægge alt det her væk, som de troede var også så godt ved dem selv, og bare tage imod, hvad han har at give. Indrømme, at vi er magtesløse, hjælpeløse mennesker, der har brug for at få alt af Jesus. I har fået det for intet, sagde Jesus i starten. Det er overskriften for alt, hvad Jesus giver til os. Vi får det for intet. Og det kan godt være, at vi tænker intuitivt, at det sværeste for os at acceptere, den bibelske etik og moral, der kræver en hel masse af os og vil have os til at indrette vores liv på en bestemt måde. Men nej. Det sværeste, Bibelen kan kræve af en falden syndigt menneske, det er at tage imod frelsen for intet. Gratis. Der er virkelig brug for et Helligåndens mirakel i os, for at det kan komme til at ske. For det går stik imod alt, hvad vi længes efter. Alt, hvad der er i os siden syndefaldet. Al selvretfærdigheden, selvhøjtideligheden må lægges til side for at tage imod frelsen for intet. Og blive som et barn. Så Jesus kommer ind i den her verden og forkynder, at selv det frommeste og mest retfærdige menneskes eneste håb er at lægge sig fladt ned og bare tage imod. Og det er en ydmygelse. Jesus kom og tog ikke bare allernådigst imod syndere, men ophøjede dem. Gjorde tollerne og de prostituerede til trosforbilleder for farisæerne og de skriftkloge. Pegede på de allermest umyndige af alle børnene og sagde, I skal alle blive som dem her, for at komme ind i Guds rige. Evangeliet er i sin natur en ydmygelse af den syndige menneskelige natur. Og på den måde så er evangeliet, de gode nyheder, en trussel for den her verden og for de magtstrukturer, som gælder. Evangeliet opløser den stærkes ret. Evangeliet ophøjer den svage, hjælpeløse og ydmyger den selvretfærdige. Og det er lige præcis derfor, at der er så mange af verdens diktatorer og despoter, der kæmper med næb og kløer imod en fri evangelisk kirke i deres lande. De vil hellere end gerne have en statsstyret, lovisk kirke, som de kan kontrollere. Men en fri evangelisk kirke, hvor evangeliet flyder frit, og mennesker bliver sat fri fra synden og døden til evigt liv, uden at gøre noget for det, men få det for intet. Det er skrækscenariet, simpelthen. Det må bare ikke ske for en diktator. Den her verden ved simpelthen ikke, hvad den skal stille op med mennesker, der har fået deres ultimative frihed i Kristus for intet, og nu er sat helt fri og bruger deres frihed til at tjene andre uselvisk. Den slags mennesker spiller ikke længere efter de normale regler og kan ikke længere kontrolleres, passer ikke ind i kasserne og er derfor en trussel. Og derfor vil kristne møde modstand fra verden. Og hvis du forkynder evangeliet for din ven eller nabo eller kollega, så skal du ikke forvente, at bare hvis du får forklaret evangeliet godt nok og klart nok, og du får tegnet tegningen med kløften og korset, der bliver broen, og så det står soleklart, hvad Jesus har gjort, at det menneske, du forkynder for, så bare vil løfte hænderne i vejret og sige, halleluja, det er soleklart nu. Men faktisk måske ofte nærmere vil trække sig. Vil virke til måske lige pludselig at krympe sig indeni. Føle det som om, at du næsten angriber vedkommende. Måske bliver vedkommende ligefrem aggressiv over for det, du siger. Jamen hvorfor? Fordi at det, du siger til mennesket, er, at du må opgive dig selv. Du må miste dig selv. Og alt, hvad du troede, du kunne være stolt af, det må du lægge fra dig. Og så komme med tomme hænder til Gud. Du må blive som et barn. Er det så underligt, hvis mennesker trækker sig fra det her, bliver forarvet? Er det så underligt, hvis mennesker bliver aggressive? Nogle gange skal vi træde et skridt tilbage, og så skal vi huske, hvad det faktisk er, vi beder mennesker om at indse om dem selv. Og hvad det faktisk er, vi beder dem om. At opgive. Og vi må lægge det i Guds hænder, fordi der er brug for et helligåndens mirakel, hvis et menneske skal komme til tro på evangeliet og tage imod evangeliet. Og vi skal huske, at vi alle sammen et eller andet sted kender den der reaktion fra os selv, at den er ikke fremmed for hverken dig eller mig. For vi har alle sammen stadigvæk den samme gamle selvretfærdighed i os, der kan føle sig truet af evangeliet. Evangeliet vækker modstand, ikke fordi det er ondt eller urimeligt, eller stiller urimelige krav til mennesker, men fordi det er så fantastisk og frisættende, at det skræmmer vores syndige og selvcentrerede hjerter fra vid og sans. Men netop derfor så skal vi stå ved det. Netop derfor skal vi ture at stå ved evangeliet og udleve det over for verden. Så vi går ud i verden, er synligt til stede som frisatte mennesker, der har alt i Jesus og har fået det for intet, der ikke er bange for at ydmyge sig selv og være som børn, der bare tager imod og engagerer os som frisatte kristne, der ikke skammer sig over evangeliet, men med vores liv kan vise, at det er okay. Og det er faktisk, selvom det kan virke skræmmende, er det bedste, der kan ske for dig. det er at blive som et barn og få det for intet. For kun på den måde kan vi bære det, når vores tro bliver udfordret af verden, og det pludselig koster noget at tilhøre Jesus, når vi møder modstand. For så bliver vi ikke forskrækket eller overrumplet, når det sker, fordi så ved vi, at det faktisk er normaltilstanden. Og den modstand, som vi oplever fra samfundet omkring os, den er ikke fremmed. Det er ikke et fremmed legeme, som vi undrer os over, hvor kom det lige fra? Nej, fordi så er vi ærlige om, at vi faktisk kender det fra os selv og vores eget hjerte. Vi er nødt til, hvis vi skal kunne bære modstanden fra verden, så er vi nødt til at have vores skat i Jesus. Og have alt i ham. Det er den eneste vej frem. Og det kan blive meget nødvendigt, at vi besinder os på det i de kommende år, fordi der er meget, der tyder på, at vi som kirke er på vej imod, i Danmark og i Vesten er på vej imod den her normale tilstand igen. At bekendende bibeltro, eller hvad vi nu kalder det, konservative kristne, whatever, i stigende grad bliver mistænkeliggjort i samfundet, og den her åndsfrihed, som vi har taget som en selvfølge, at vi bare kan sige, hvad vi vil, og det er... Og det bare handler om at bruge ord og ikke magt og ikke vold, så er alt godt. Men den åndsfrihed er langt på vej ved at blive skubbet i baggrunden. Og der faktisk er ting, der er på vej til at blive forbudte holdninger, forbudte meninger, forbudte tanker. Ganske stille. Og det siger jeg ikke for, at vi skal græde over tidernes forfald, eller sidde og brokke os hen i hjørnet med korslagte arme. Det har aldrig været kirkens kald. Men for bare, at vi må besinde os på, at vi kan være tilbage på vej mod det normale. Og så til sidst, så er det også bare vigtigt at understrege, at når du så går ud i dit liv og din hverdag, og du oplever, at mennesker kan blive sure på dig, fordi du er kristen, eller på en eller anden måde giver dig modstand, eller du føler dig skubbet ud i periferien, altså er det ikke nødvendigvis, fordi at du er et så frisat og autentisk kristen menneske, der bare genspejler Jesus med alt, hvad du siger og gør. Det kan også være, at mennesker berettiget bliver sur på dig, fordi du er en selvretfærdig farisæer, der elsker at ophøje dig selv og finde din glæde i at se ned på andre, så du kan føle dig bedre og føle, at du har en eller anden sikkerhed i din Guds relation på den baggrund. Sådan må det aldrig være. Men du må ikke glemme, at det er en fare, fordi det er den vej, alle menneskelige hjerter hælder. Det er den vej, vores hjerte vil, hvis ikke Guds ånd konstant skubber os tilbage til ham. Så møder vi ikke modstand af nogen god grund, men af alle de forkerte grunde. Nej. Hvis vi møder modstand fra verden, så må og skal det altid være på grund af evangeliet, på grund af Jesus og den han er. Vi skal ydmyge os selv dagligt under Jesus og den han er og det han giver, sådan at vi ved alt hvad vi er at gøre, peger på ham og væk fra os selv. Og gør vi det, så risikerer vi forfølgelse. Men det er den måde, Jesus har valgt at arbejde i vores verden. Det er den måde, han har valgt at række sig selv videre til vores verden. Det er gennem mennesker, der ydmyger sig og genspejler ham. Når Jesus siger, I har fået det for intet, giv det for intet, så er det jo værd at lægge mærke til, at grunden til, at vi kunne få det for intet, altså frelsen for intet, det var jo, at Jesus betalte for det. Jesus ofrede sig for, at du kunne få det for intet. Jesus blev spottet, hånet, mishandlet og henrettet, for at du kunne få det for intet. Og nu siger han så til dig, giv det for intet. Og når han siger det, så betyder det jo altså ikke, at du skal give det uden omkostninger for dig selv. Nej, du skal give det gratis for dem, der modtager det. Men hvis det kostede Jesus så meget at give det til dig for intet, så vil det også koste for dig at give det videre. Og det kan lyde skræmmende. Det kan lyde ubehageligt, især når man bare er vant til et liv i, som i kristen fred og fordragelighed her i vores normaltilstand. Men det er det, Jesus kalder os til, og vi er på vej i vores samfund nu ind i den virkelighed. Og derfor så må vi finde vores alt i Jesus og ydmyge os. For ellers så bukker vi under for det, som kommer. Lad os bede sammen. Jesus, tak, at du ofrede alt for at give os evangeliet om dig for intet. Og giv nu os frimodighed i dig, ikke i os selv, men i dig til at række det videre for intet. Vi beder dig for vores land, for vores samfund. Vi beder dig om, at du vil skabe vækkelse. Vi beder dig om, at dit ord igen må lyde klart, og det må springe fra hjerte til hjerte, og mennesker må lære dig at kende på ny. Men Herre, vi beder dig om, at du vil give os frimodighed til også at gå det i møde, som måske er på vej. Den virkelighed, vi kan være på vej ind i som kristne. Og vi beder dig for de mange kristne rundt om i verden, der lige nu lever under modgang og forfølgelse. Velsign dem. Vær dem nær. Giv dem udholdenhed. Og lad os tage ved lære af dem. Amen.